U ciklusu Jezik, književnost, prostor četvrtkom i petkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 28. i 29. aprila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. U petoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Mirjane Stošić, Telo kao prostor čuda, Pekićeva poetika prostora.
Tema je, dakle, Tijelo kao prostor čuda, Pekićeva poetika prostora. Sad sa nekim opštim uvodom. Reprezentacija prostora u književnim tekstovima zapravo problematizuje sam fenomen reprezentacijskih spacijalnih praksi i došlo je u središte pažnje 80. godina 20. vijeka kao otvaranje mogućnosti za razvijanje novih afirmativnih prostornih imaginacija, na primjer. Sa prostornim preokretom s kraja prošlog veka, pitanje prostora dobija novi zamajac, postojeće teorijske pretpostavke se preispituju i prevrednuju, a poseban značaj zadobijaju raznovrsne opcije koje često imaju polazište u kritičkoj teorijskoj paradigmi, kao na primjer kulturna geografija, kritička kartografija i slično, mada se ove opcije kritičke teorije umnožavaju upravo u književnoj teoriji. Prostorni preokret u svoje pandane, kao što su topološki ili topografski preokret, u istraživački fokus smještaju upravo pitanje prostora, koje je nakon dominacije istoricizma i temporalnih hronoloških izučavanja 19. veka postoji instanca koja sada kritički razmatra uspostavljanje identiteta, subjektivacije i binarnih vrednostnih podela na osi istog zapada, daleko blizu, unutar, izvan i margine i centra. Pored toga, prostorni preokret je obogatio terminološki i konceptualno devastiranu oblast topografsko-kulturnog naučnog istraživanja, posebno sa pristupima Lefevra, Desertoa, Bošlara, Sođe i malo manje poznatih Barbere Piati sa literatur kartografiji ili Bertrana Vesfala sa geokritikom i drugih, naravno. U ovom izlaganju ja ću nastaviti da ukažem na značaj Konstantinovićevog koncepta palanke, što će možda biti teže, ali ću posebno time se bavim u radu kasnije, iz perspektive ovog prostornog preokreta, koji je zanimljivo došao gotovo čitavu deceniju nakon što je Konstantinovićeva knjiga objavljena u Srbiji. Palanku ću kao pojmanu i lik, ovo posuđujem od Deleze i Gaterije iz knjige Šta je filozofija, ovaj koncept pojmanog lika, pokušati da prepoznam u topoetici, odnosno topološkoj poetici Pekićeve pripovetke Čudo u Jabnelu iz zbirke Vreme čude. Prema tome, u cilju što jasnijeg izlaganja, najprve ću predstaviti književni narativ, a potom i obrazložiti shvatanje palanke iz perspektive prostornog preokreta. Dakle, ova ciklična romaneskna građa Vreme čuda Borislava Pekića preispituje formativne mitove judeo-hrišćanske imaginacije. U pripovetci Čudo u Jabnelu, koja je moja tema, Pekić gradi svet na biblijskom tekstu, zapravo na novozavetnoj epizodi u kojoj Isus Božju milošću čisti čoveka od bolelog od gube. Pekić i navodi da su to stihovi iz Evanđelja po Mateji. Iz epizode koju čini tek nekoliko biblijskih verseta, Pekić stvara ironijski udvojeni svet starog i novog Jabnela, koji su razgraničeni presahlim koritom reke Jabtele, i ovde je vrlo bitno jer on na samom početku uspostavlja celu prostornu sliku onoga šta će se potom tu dešavati. U okvirima naše teme, to jest na području književne teorije prostora, važno je pomenuti da Pekić gradi narativ na nauku čvrstim topografskim mestima izraelske, odnosno galilejske, odnosno judejske teritorije, ali i na simboličkim mestima judeo-hrišćanske tradicije. Pripovetka počinje prostornom konkretizacijom, to jest u gradu Jabnelu na jednom jezeru, koje je vrlo bitno, i završava se prostornom imaginacijom, odnosno završava se ubistvom na odnosno umiranjem glavne junakinje u presaklom koritu reke Jabtele. Dakle, radnja se odigrava na Genizaretskom jezeru, to je inače topos Isusovih čuda, propovedi, na tom jezeru Isus hoda po vodi i na tom jezeru izlaže svoje parabole biblijske. I to je, dakle, realna geografska odrednica, kao i sam grad Jabnel, koji se ovde samo imaginarno deli. A ono što je imaginarno i što je po svemu sudeći fiktivna granica, jeste upravo reka Jabtela, koja je geografski neodrediva zajednica, ali simbolički prisutna u svakom narativu o zajednici, kao što ću pokazati. Biće granice, odnosno biće ove reke je žena Egla, što je još jedna ingeniozna intervencija u biblijski narativ od strane Pekića, budući da u biblijskom tekstu Isus isceljuje muškarca. Egla će biti stanovnica oba sela, i starog i novog Jabnela, novog kao sela dvojnika, nedovoljno zdrava, budući da je leprozna za stari, čisti Jabne ili nedovoljno gubava za novi Jabne gde se proteruju leprozni. Od strane rabina, Egla je proglašena nečistom kad se pojavlja guba na njenoj koži, što nalaže pored progona s one strane reke da Egla nosi obeležje, odnosno svojevrsni nakit, praporce ili kako u pripovjeci stoji zvončiće od medi, koje će od sada prisiljena zakonom morati da nosi i zvoni njima da bi upozorila zdrave na svoju gubavost. Dakle, instanca rabina se u narativu pojavljuje kao instanca koja dijagnostikuje, obeležava i ekskomunicira. On je predstavnik zakona i ovaj zakon određuje Egli ne mesto jabnela, odnosno ne mesto zajednice, koja je posebna zajednica dvojnika, a njena struktura se, za razliku od čistog jabnela, inverzno zasniva na nečistoti kože i jednako će biti identitetski zatvoren. Nečista koža je pokazatelj, kako se smatra u čistom jabnelu, nečiste duše, to jest ako je koža izbrzdana i zadebljala, ona zapravo krije trulež iznutra, raspadanje tela kao kaznu za uprljenu dušu, dakle zajednica gubavih preko reke koja je pobjegla iz svog korita, jeste zajednica novih jabneljana i hijerarhizacija se u potpunosti na početku pripovetke smešta na stranu starih, na stranu vrednosti rabinovske promisli i oni nose svoju kožu kao dozvoljenu površinu pravednika. Egla u novom jabnelu postaje nevenčana suprugo Urije ibn Mirijama, koji je starosedelac nečistog jabnela. On je perač mrtvih, tu ima sasvim novu ulogu. Dakle, on je perač mrtvih u ovoj kažnjeničkoj koloniji koju je Bog Adonaj okitio raspoznavajućom kožom. Koža je zapravo mesto identifikacije u jednom i u drugom jabnelu. Suvo korito reke Japtele je imaginarno mesto razgraničenja dve zajednice, jeste jedino mesto ili čak naravno ne mesto na kome Egla, glavna junakinja, može da preživi, ako uopšte može da preživi, da dočeka i fizičku smrt van zajednice, van jezika, van rutine i van kulta nečistote. Granica zapravo ovde nije samo prostorna, ona reflektuje i podele na nivou formativnih opozicija unutar i izvan, čisto nečisto, kao što sam rekla na početku, obećanje i pad. I granica je po svemu sudeći fantazmatska, ali nikako bez udela nasilja. Zapravo granica između starog i novog jabnela je nasilje kao takvo. Čudo iz naslova i same pripovetke pa i moje prezentacije jeste polisemična reč. Prvo imamo čudesno deljenje grada i zajednice na stari i novi jabnel, potom čudo komunikacije i dodira na daljinu preko govora i odjeka između Egle i njenog bivšeg supruga Jeroboama, to je sad posebna epizoda u pripovetci kojim se ovdje neću baviti, ali hoću u tekstu, a najznačajnije je kanonizovano Hristovo čudo izličenja gubavca, to jest Kopekića gubavice Egle. I ovo će sasvim uništiti mogućnost bilo kakve društvene integracije nečistog u nekakvu zajednicu, bilo starih, bilo novih jabneljana. Egla biva ponovo čista, ona je sad od strane Isusa očišćena Božjom rukom i u nastupu neverice ona se predaje objubljivanu svoje kože, ona tare kožu o zemlju, ona skida svoju kožu, kida gubu, da bi gotovo hodočasno zakoračila ka starom jabnelu, nadajući se da će sad ponovo objeli, da će biti apropriatizovana u staru svoju zajednicu, slavi svog bivšeg supruga Jeroboama kao Boga i sa one strane nečiste međe preko karaule dolazi, gde će ocariniti njeno telo i njenu kožu, ali će to biti u himeričnom spoju sa odsutnom, a simbolički prisutnom gubom. Dakle, iako je očišćena od gube, stari jabnel smatra da ona je sigurno nečista, jer je duša još uvek propada. Dakle, ona je mogla očistiti kožu, ali ne ono što je bila simbolika kože, odnosno takozvane Božije druge kože. I prostori te Božije druge kože ne moraju biti ograničeni ono što je vidljivo, nego samo okom koje gleda, tako da imamo neki nepremostiv prostor normativnog mapiranja kože od strane zdravih i nezdravih. I ceremonijalno ovo carinje njeglinog tela i duše neće ocariniti njeno telo i za Jeroboamovu gostoprimljivost, jer ako joj je koža čista, možda iznutrice propadaju. Konačno, nilaskom rulje čistih, nečista Egla, jer je još uvek nečista, biva proterana u svoj jabnel, u novi jabnel, odnosno do nečiste međe, do tog toposa izopštenja i isključenja, i drugi povratak Egle, ona pokušava sad se vrati i u nečisti jabnel, dakle, opet proteruju, zato što imaju razvijenu estetiku nečistih i identitet nečistih. Dakle, oprana Egla deluje poružnelo sad zajednici nečistih, njenima, i ona upravo sada osjeća oslobađanje od puritativnog delirijuma. I Egla naravno uskoro ishvata da samo na izgled postoje dva sveta i dve priče i u svakoj je ona lik na margini, onaj koji narušava sigurno utvrđenje, neki simbolički poredak i obeleže svake zajednice koje se diče svojom posebnošću i umire u svoje posebnosti. Ona i sama na jednom mjestu izgovara u pripovici guba je neizlečiva. Prva zajednica posmatra njenu sada drugu kožu, nevidljivu, unutrašnju. Egla nikada nije čista, to prva zajednica gleda, a druga zajednica nečistih posmatra površinsku gubu, traži površinsku gubu, koja je izrasla u posebnu estetiku nečistog sa nakitom, sa praporcima koje ona više nema prava da nose i tako dalje. Dakle, gubavci Eglu proteraju kamenicama do korita reke Japtele, na granici je zdravi isto tako dočekuju kamenicama, Znači, oruđe je isto, logika je ista i svaka je nepropusna, svaka priča je ista i svaki svet je ovde jedan, to jest palanački svet. I od kamenica ovih kojima je zasuta, Egla sebi podiže kuću i naseljava se na trećoj, na ničoj zemlji, i to je mesto ne zajednice, odnosno ne mesto apsolutnog izopštenika, ona je srednji član koji ne pripada ni identitetu, ni razlici kojim se vode obe zajednice. Ona je zapravo razlika razlike, jer je neprihvatljiva, budući da destabilizuje, ali tek kad počinje da shvata da ne može da pripada ni jednoj zajednici, kad Egla sama prevaziđe vlastito palanačko mišljenje, tek kad shvata da je destabilizovala jasne i binarne razlike po kojima funkcionišu obe zajednice, ona primećuje da obe zajednice imaju i horske uzvike, opet je logika ista, da iz čistog jabnela je dovikuju nečista, nečista i proteruju, iz nečistog jabnela je dovikuju čista, čista i isto je tako proteruju. I njena koža je zapravo prvobitni razlikovni element koji se transformiše i ukazuje na to da sa obe strane kože i pretpostavljeno unutrašnje i pretpostavljeno spoljašnje nema nikakvih datosti po sebi, nekog čistog mesa i transparentne kosti ili neke duše, da možemo svašta da upisujemo ovo ispod kože, pa je koža, kako smatra Valeri, ono najdublje tela, ili da je jedina dubina koju telo posjeduje, samo koža. Tako da se koža pokazuje kao površina koja nema nikakvu dodirnu vrednost, odnosno haptičku vrednost, već samo diskurzivno, i Egla je azilant na teritoriji raspukle reke i nastanjuje prostor između zidova podignutih od ovih kamenica logike identitete. Sada povežem sa palankom, ako uspem. Prostor i fenomen u ovoj pripovedci, granice u ovoj pripovedci, kakva je koža, ima višestruke su granice, pristupit ću preko koncepta palanke Radomira Konstantinovića iz studije Filosofija palanke iz 69. To je zapravo bilo mesto uspostavljanja plemenskog identitetski zatvorenog sveta u kom praksa isključivanja drugih je formativna i obezbeđuje večno trajanje palanačkog sveta iz perspektive prostornog preokreta koji je nastupio 80. godina i u okvirima teorije književnosti koncept palanke, naročito u ovim pekićevskim pripovednim prostorima, zadobija poseban značaj zbog upitnog statusa palanke, jer je Pekić određuje ne kao prostor, nego kao duh, iskustvo i stil, tako da ona nadilazi puka spacijalno određenja. U ovoj kultnoj knjizi on uvodi pojmenu i lik kakve palanka, da bi označio malograđanski mentalitet, kolektiv bez individue, pleme u agoniji, kako ga naziva, i knjigu koja je danas aktualna započinje sledećom rečenicom koja je postala refren u teoriji, iskustvo nam je palanačko, tako da je palanka definitivno pitanje iskustva i ima ga svako. Ona je moguća svuda i na svakom mestu i u svako vreme. Tako da je često tumačena u balkanističkom nekom kontekstu. Smatralo se i danas se smatra kod mnogih koji pristupaju filozofiji palanke da Konstantinović piše o balkanskoj palanci, o političkoj subjektivnosti lišene vlastite subjekatske pozicije, uronjenoj u samo identično kolektivno političko telo, u sve će ona opšta mesta pristupa njemu. Međutim, ako se pažljivo čita knjiga, van filozofije malog raspona, kako Bora Ćosić kritikuje ove pristupe, onda pojedina pitanja koje vam postoju ne smije biti zanemarena. Konstantinović se pita, citiram, ne znači li to da ako je svet palanački, isto tako nije palanka svetska? I nastavlja, svet palanke postoji samo u duhu, sam duh palanke je jedna apsolutna palanka za kojom zaostaje svaka stvarnost palanke. On nema svog sveta u koji bi mogao savršeno da se materializuje, koji bi bio njegovo idealno ličenje. I već su pokušali u teoriji da smeste palanku francusku filozofiju druge polovine 20. veka, sa time kada je i obnovljena, iako naravno Pekić nije ni čitao francuske filozofe, ali isto tako već se javljaju pokušaj da se palanka smesti u ovaj prostorni preokret i da postane filozofija širokog raspona. Prema tome, jasno je da palanka nije geografsko mesto, kao što ni koža ne može da bude mesto mapiranja prostora tela, nego upravo ovaj vid granice liminalnog ili prekoračenja. Ne znamo da li je koža pripada telu ili pripada svetu. Dakle, ona nije neko geografsko mesto, granična teritorija izolovana i poludela. Palanka je zapravo mogućnost i nemogućnost u isto vreme i nužnost svake zajednice, jer je duh palanke lutajući duh. Nema zemlje u kojoj on nije moguć, kako Konstantinović piše, jer je on svuda podjednako nemoguć u svom zahtevu za idealno zatvorenim, koje je bilo van vremena i samim tim ništavilo večnost. Jedna od osnovnih strategija palanačke politike jeste praksa imenovanja čistog i nečistog, što se jasno vezuje za stari i novi jabnel, i palanka veoma vešto raspoređuje ova imenovanja čistog i nečistog i određuje i uspostavlja pripadanje i nepripadanje na toj osi. Svaki preobražaj, kako piše Konstantinović, predstavlja izvesnu smrt i za palanku samu, jer pretpostavlja neko propadanje, pa u tom smislu je nužno i nečist. Dakle, bilo kakva promena je vid uvođenja nečega što je nečisto, odnosno propadanje spore smrti palanke. Prema tome, Palanka je u nekom permanentnom varednom stanju i uvek je od spolja, ako postoji nešto spolja, jer Palanka oporiče uopšte postojanje spoljašnjeg, odnosno postojanje sveta, u nekom spolja nenarušenom stanju autoimunizacije. Primer ovakvih palanačkih autoimunizacija, kada Palanka napada i uništava vlastito telo, jeste samo i samo telo Eglino, ali i stari i novi Abnel, oba čista i nečista, zavisno od perspektive. Oba su strukturirana kao rajske topografije, koje sa svakom metamorfozom doživljavaju pad i smrt. I sa transformativnim telom žene, koja je oboleva od lepre, ako uopšte u pitanju oboljenje, Palanka postaje varvarska bezdomnost koja ne može da garantuje vlastiti prostor postojanja, tako da su Palanke, pa samim tim i stare i novi Abnel, savršeno provincijalni antisvetovi, čije je ogledalo upravo ovo leprozno, proterano i kamenovano Eglino telo.
U ciklusu Jezik, književnost, prostor sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 28. i 29. aprila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu, slušali ste snimak izlaganja Mirjane Stošić, Telo kao prostor čuda, Pekićeva poetika prostora. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti izlaganje Andrijane Aničić sa ovog naučnog skupa.